Vi skal nu høre om Gandhi og en ny Gandhi selvbiografi. Det er redaktør på Fredsakademiets hjemmeside www.fredsakademiet.dk. Holger Terp fortæller om sin sidste nyhed, som er første del af Gandhis selvbiografi. Interviewet med Holger Terp er optaget den 10. marts 2008.
Jeg ringer til
Holger Terp,
som er redaktør på Fredsakademiets hjemmeside. Du har lige lagt noget nyt på. Hvad er det? Det her om Gandhi, som alle jo kender, den store Mahatma Gandhi, som lavede ikkevoldsaktioner for at skaffe Indien uafhængighed efter 2. verdenskrig. Men først skal vi måske lige høre, hvad hjemmesiden er og adressen.
Det Danske Fredsakademi er en side, som forsøger at lære danskerne lidt mere om fred. Fordi jeg har en idé om, at danskerne ved mere om krig, end de ved om fred. Og der er en række ting omkring fredsbegrebet, som ikke er særlig kendt. Fredskultur eksempelvis. Men også fredsbevægelsernes historie er ikke særlig godt beskrevet i Danmark, og det er noget, som Fredsakademiet har arbejdet meget med at formidle de sidste 7-8 år.
Ja, det kan være, at vi lige kunne få linket, så folk kan finde det.
Ja, linket er fredsakademiet.dk. Det seneste, vi har lagt på nettet, er en genudgivelse af Mahatma Gandhis, eller Mohandas Gandhis selvbiografi på dansk, som oprindeligt udkom i 1930. Det er en beskrivelse af hans kamp for indernes rettigheder, hovedsageligt i Sydafrika, i perioden op til Første verdenskrig, det vil sige omkring 1914. Den beskriver hans barndom og hans politiske og religiøse udvikling i den periode. Og det vil så også sige, at det indebærer, at de mange mennesker, der spørger om alternativer til terrorisme, kan få et godt indblik i, hvordan man starter det modsatte af terrorisme, nemlig ikke voldets hvil og lydighed i den bog. Bogen kom på dansk i 1930, og den er annoteret, og der er referencer til de online kilder, jeg har kunne finde. Bogen er meget stor, og den ligger som pdf-fil, der lige til at printe ud. Der er link til den på forsiden. Fredsakademiet.dk. Bogen beskriver Gandhis barndom og ungdom. Ja, han er født i en indisk middelklasse kaste, og han var meget sky som ung. Han efter faderens død blev han sendt til London for at læse til sagfører. Og selv der var han meget sky og kunne stort set ikke holde taler. Men han oplever to ting i London. Det ene er, at han bliver vegetar for alvor. Han er sagt bekendende vegetar. Og han bliver venner med en masse teosoffer. Og det giver ham ideen om, at Gud er sandhed for ham. Så det vil sige, at han forsøger meget at finde sit eget udtryk inden for den hinduistiske religion. Det bruger han så meget tid på at læse om forskellige religiøse trosamfund. Hinduismen, kristendom, buddhismen, islam osv. Han er egentlig meget modebundet, fordi han har lovet sin moder, at han ikke ville spise kød, mens han var i England. Og det var så grunden til, at han kom i forbindelse med de engelske vegetarer. Og vegetarerne i England dengang i slutningen af 1800-tallet var faktisk nogle af de mest progressive idealister sammen med socialisterne i Fabian Society og mig. Og de havde en lang række utopier. De ville lave kollektiver og var en form for maskinstormer, og de var idealister lidt på samme måde, hvor teosofferne. da Gandhi endelig får sin sagførereksamen, så er han godt rustet til at kunne fortsætte sin studie videre. Men hans første erfaringer i de indiske retssale var en katastrofe, fordi han kunne ikke engang holde en tale eller krydsforhøre vidnerne. Men med det resultat, han så får et arbejde som sagfører, hvor han forbereder sagerne i stedet for. Og på den måde kommer han til Sydafrika, hvor han skal hjælpe nogle indiske handelsfolk med at forberede en retssag, der foregår dels på et lokalt indisk sprog og dels på engelsk. Og gennem de racefordomme, som Gandhi møder i Sydafrika, lykkes det ham faktisk at få så meget mod, at han med tiden bliver en meget veltalende og meget korresponderende personlighed. Resten af bogen er så en beskrivelse af Gandhis oplevelse i Sydafrika. Og det er jo hårdrejsende læsning indimellem, hvor han så også både fortsætter sine religiøse og politiske studier. Han møder Tolstojs røverier, og han møder John Ruskins bog Unto This Last, som for Gandhi bliver en milepæl i hans udvikling. Det drejer sig om selverkendelse, det drejer sig om bevidsthed omkring udvikling af et personligt ansvar over for sig selv og sine medmennesker. Og det medfører, at han grundlægger nogle kollektiver, inspireret af Tolstoj og Ruskin. Det ene kaldes Tolstoj-farmen, eller Tolstoj-kollektivet, og det andet hedder Phoenix-farmen. Phoenix-kollektivet blev oprettet først. Og gennem nogle af de venner, der kom der, for eksempel den tyske arkitekt Kallenbach, forsøger de at etablere et enkelt levevis, man kunne næsten kalde det en form for Christiania i Sydafrika, længe før Christiania blev oprettet. Og det skal selvfølgelig ikke helt nydningsfrit, fordi at der er en række konflikter med nogle af de medlemmer i kollektiverne, som ikke havde noget det samme udviklingsbade, som Gandhi og Kallenbach havde nået. Men for de folk, som vil vide mere om, hvad Gandhis betydning var i den enestående bog, det, der gør Gandhi forskellig fra de andre tilhængere af ikke-vold og civil ulydighed, i den periode er, at ikke-voldet civil ulydighed havde været kendt meget længe. Men det Gandhi gør, er, at han formulerer begreberne på en sådan måde, at de faktisk skal bruges i en massebevægelse. Og det er hans store fortjeneste. Ikke-voldet civil ulydighed har man kendt siden middelalderen, hvor den franske dommer Etienne de la Boetie i det 13. og 14. århundrede skrev om frivilligt slaveri, at magten var fordelt på den måde, at en hersker skulle have nogen under sig, som han kunne give ordre videre til. Og dem, han gav ordre til, skulle også have nogen under sig til at videregive ordre til dem, der skulle udføre den. Men det er resultat, at der var næsten lige så mange, som havde gavn af at være undertrykkere, som dem, der var undertrykt. Og de, der var undertrykt, fandt sig i det, og der brugte han udtrykket frivilligt slaveri. Denne idé var blevet formidlet videre af Tolstoj, og Gandhi møder begrebet hos Tolstoj i hans bøger, som i øvrigt også ligger på dansk i Fredsakademiet. Det Gandhi gør, det er så, at han siger, jamen hov, det er noget, vi kan bruge i politisk sammenhæng. Og så laver han det, som på det indiske sprog hedder satyagraha, altså civil ulydighed. Og det er mig bekendt den første vellykkede civil ulydighedskampagne i historien. Folk har været civil ulydighed og strækket og så videre siden slaverne i Egypten. Men dengang var det nyskabelsen, at man bevidst brød uretfærdige lov og selvfølgelig tog konsekvenserne af det.
Du tænker på for eksempel saltmarchen i Indien?
Ja, senere i 1930 og alle kampagnerne for indisk selvstyre fra 1917-18 stykker og frem efter. Og lignende bevægelser i Tyskland, eksempelvis under Kapp-kuppet i 1920, og til en vis grad også i land under selvstændighedsbevægelsen under 1. verdenskrig og senere. Altså, der er masser af eksempler på succesfuld civil ulydighed. Der er mange diktatorer rundt omkring, der har måttet se sig om efter andet arbejde, fordi folk har protesteret mod deres diktatur.
Og hvad senest har vi set det i Serbien.
Man så det jo på Libya under 2. verdenskrig, og man har set det i en lang række andre lande. Men oprøret i Østtyskland omkring 1990 var også inspireret af fredsbevægelsen i Vesten og så videre. Altså, der er mange eksempler, men Gandhi var den første, der formulerede det på en sådan måde, at det kunne bruges politisk i en større sammenhæng.
Holger Terp er rektør af Fredsakademiets hjemmeside. Jeg har set en film om Gandhi. Jeg husker ikke, hvem der har lavet den.
Men Richard Attenborough.
Attenborough. Ja. Er det så et retvisende billede, han giver, når du har studeret Gandhi, at nu tænker jeg på den der tid indtil 1930, så eller hvornår han afsluttede sin biografi?
Altså, Gandhis selvbiografi er afsluttet i 1925, men Richard Attenboroughs film er rimeligt, bortset fra én ting, det fremgår ikke helt klart af den, at en af grundene til, at det indiske nationalistparti dengang blev en massebevægelse, var på grund af kvindernes deltagelse. Det har han af en eller anden grund skåret ud, og der manglede nogle oplysninger om nogle af de journalister, som rent faktisk medvirkede til, at Gandhi blev et kendt ansigt, om man så må sige, specielt i den vestlige verden. Men det indiske kongresparti havde fra midten af 30'erne en politik om, at de ikke ville promovere sig selv i udlandet. Frigørelseskampen skulle foregå i selve Indien. Men det vil sige, at Gandhi fik aldrig selv skrevet sin selvbiografi færdig. Den udkom i to bind på engelsk i 27 og 29. Og den del, der nu ligger i Fredsakademiet, er første bind. Der findes en tredje bog af Gandhi, der handler om kampen i Sydafrika. Den hedder Satyagraha in South Africa, og er skrevet før selve selvbiografien. Men det vil sige, at vi på dansk mangler en biografi, der dækker perioden fra 25 til han bliver myrdet en gang i januar 48.
Ja, den er ikke skrevet af nogen.
Nej, den er ikke skrevet på dansk endnu.
Det bliver selvfølgelig ikke en selvbiografi.
Nej, det er ikke af gode grunde, men der mangler noget biografisk materiale om Gandhi, og der mangler noget materiale om hans politik. Det er en bedrøvelighed, efter min mening, at der ikke er udkommet noget dansk Gandhi-litteratur siden begyndelsen af 30'erne, hvor en lang række af Gandhi-antologier og Gandhis artikelserier blev oversat og udgivet på dansk.
Findes det så stadigvæk offentligt tilgængeligt, de ting, der blev udgivet dengang på dansk?
De ting, der blev lavet dengang, jeg skal jo også lige nævne den udmærkede antologi, der hed Kamp uden våben fra 38. En dansk ikke-voldsklassiker. Ja, de findes, men de er ekstremt sjældne, og de kan selvfølgelig lånes gennem folkebibliotekssystemet.
Det er ikke sådan, du har lagt nogle af dem på din hjemmeside?
Nej, jeg overvejer det, men jeg har lige lagt en masse bøger om det militærindustrielle kompleks tidlig historie ud på i Fredsakademiet. Og jeg vil gerne have skrevet eller genoversat anden del af Gandhis selvbiografi, som jeg har fundet for nylig. I et håndskrevet manuskript fra 1930 er det skrevet færdigt og lagt ind i Fredsakademiet. Det regner jeg med, at det bliver færdigt med en gang til oktober.
Det må du så fortælle os om til den tid.
Ja, jeg vil jo også lige nævne i den forbindelse, at første delen af Gandhis selvbiografi har en lang række illustrationer, som er meget vanskeligt tilgængelige på nettet for mange af dems vedkommende, og at illustrationerne har en kvalitet, som man ikke så tit ser. Gandhi-bogen, mine forsøg med sandheden. Gandhi er en af de mest fotograferede personer. Han var faktisk meget mediebevidst. Men de fleste af de billeder, der ligger Gandhi på nettet, er meget grovrestet. Så det vil sige, at og så ligger de selvfølgelig i det normale 72 dpi på nettet. Så det vil sige, at at kvaliteten af billederne er ikke særlig gode. Det, jeg har gjort, det er, at jeg har kvæg mine arkiver og herunder billedarkiv, som jeg har opsamlet gennem de sidste 25 år. En lang række originale Gandhi-billeder og portrættet, for eksempel, der er på forsiden af Gandhi-bogen, er det billede, som er i bogen, både i den danske og den engelske selvbiografi, men det jeg havde originalfotografiet, så har jeg brugt det som illustration i stedet for billedet, som er i bøgerne. Ja, det vil sige, at billederne er flottere.
Der venter altså en oplevelse ved at gå ind og kigge på den bog, der ligger på nettet.
Ja, man kan så lige tilføje, at bogen er forholdsvis stor fysisk set. Den er på 177 sider, og den fylder 14-15 megabyte. Men på grund af, at Fredsakademiet ligger på en meget hurtig server, er download-tiden omkring lidt over 2 minutter. Så det skulle ikke opleves som et problem i set i forhold til mange af de langsommere server, hvor det kan tage meget lang tid at downloade en fil.
Ja, Holger Terp, det er som om, at der er stigende interesse for Gandhis ikke-voldstanker og hans ikke-voldstrategier til at løse konflikter med. Jeg har bemærket, at der er vist kommet flere Gandhi hjemmesider op.
Der kommer en sand syndflod af Gandhi-litteratur, både på papir, og der kommer en lang række nye Gandhi-hjemmesider på nettet, og eksempelvis er de der Gandhi- og nordiske lande, som Fredsakademiet har lagt ind på engelsk, de bliver sakset og brugt i alle mulige sammenhænge. Og Friends of Gandhi-antologien er også meget benyttet.
Har du links til andre Gandhi-sider, hjemmesider?
Jeg har den bog, der hedder Friends of Gandhi, liggende online, som er en bog, som jeg har samlet sammen med en indisk professor, der hedder E.S. Reddy, der i sin tid var chef for FN's apartheid-kontor. Da det blev lukket ned efter apartheid-politik, politikkens ophævelse, kastede Reddy sig over Gandhi og udgav en masse bøger om med Gandhis korrespondance med forskellige sydafrikanere, amerikanere og så videre. Og vi samlede så en antologi af korrespondance mellem Gandhi og skandinaver. Og det danske korrespondance med Gandhi blev kortet ned til at kun handle om Esther Faring og Anne-Marie Petersen, to danske missionærer, der var i Indien i en meget lang periode. Og Ellen Hørup, der var en journalist, der var i Indien et par gange og mødte Gandhi der, og også mødte ham i London. Det, der er lidt interessant ved korrespondancen mellem Gandhi og Anne-Marie Petersen og Esther Faring, er, at Gandhi er meget personlig i de breve, og man møder Gandhi som en god gammel mandsjournalist overfor Esther Faring blandt andet, fordi han var dybt forelsket i hende, og han har specielt i et af brevene til Esther Faring meget klart udtrykt sin støtte for det britiske imperium. Gandhi troede på det ene system op til til massakren i Indien i januar 1918. Han var ikke pacifist, og han støttede den britiske krigsdeltagelse i borgerkrigen under 1. verdenskrig. Og i brevet til Esther Faring beskriver han, hvordan han støtter den britiske imperialisme. Dele af argumentationen i det brev er senere brugt i en meget lang diskussion med en hollandsk fredsforsker, der hed Bartholomeus de Ligt, som var erklæret pacifist, og den diskussion, som fandt sted i slutningen af 20'erne og begyndelsen af 30'erne, vakte international opmærksomhed og førte faktisk til, at Gandhi blev pacifist og modstander af den britiske imperialisme.
Men undskyld, jeg holdt her. Vil I sige, at det først var i 30'erne, at Gandhi for alvor blev pacifist?
Ja, og det, der ellers er interessant med de breve, er Gandhis meget personlige udtryk over for Esther Faring, som han som sagt var meget forelsket i, rent bogstaveligt, og hvad hendes familie, hun blev gift med en lægestuderende hindu, og Gandhi kunne stort set ikke fordrage ægtemanden. Og brevene til Anne-Marie Petersen er lidt anderledes, fordi Anne-Marie Petersen var ældre end Esther Faring, og hun var mere uddannet og havde sin egen idé om undervisning. Ja, hun mente eksempelvis, at den eneste måde, man kunne frigøre sig på, var ved at blive økonomisk uafhængig. Og det kunne man kun gøre, hvis de undertrykte fik uddannelse. Så der var kun en måde at løse det problem på, det var ved at starte en skole. Det gjorde hun så, at Gandhi nedlægge grundstenen til skolen i et sted i begyndelsen af 20'erne, jeg tror det er 21 eller sådan noget lignende. Men det, der er interessant, det er, at Anne-Marie Petersens udvikling i Indien faktisk fører til, at hun så opdager, at det ikke nok at have en skole for børn og unge, eller gymnasium. Man må også uddanne lærer, så hun laver et seminarium. Og efterhånden, som hun har været i Indien i en menneskealder, så kommer hun så langt ned i sin forståelse af kastesystemet, at hun rent faktisk kan gå ind i de forskellige kaster og få dem til at samarbejde og bygge nye skoler og forbedre de sociale forhold i Porto-Novo-området, hvor hun fungerede som missionær og underviser. Da hun dør, er der opbygget en lang række små skoler for fattige og man har fået uddannet en lang række kvinder i det område, og skolen fungerer stadig som skole i dag med et par tusind elever.
Det er meget flot og spændende. Det er noget, jeg ikke har hørt om før. Ligger den brevvæsen også på Fredsakademiets hjemmeside?
Ja, den ligger i sejt for sig selv i Fredsakademiet, der hedder Gandhi and Nordic Countries, hvor man både kan hente bogen Friends of Gandhi, plus læse al korrespondancen, plus den yderligere korrespondance mellem nordmænd og svenskere. Det har ikke været muligt at finde så meget finsk materiale, men der er en lille smule finsk materiale, har vi lært senere, og det er samlet i en bog, der hedder Reklam Gandhi, af en svensk forfatter, der har beskrevet de skandinaviske, hovedsageligt miljøbevægelseshistorie, en bog, der også ligger i Fredsakademiet.
Holger Terp, det der sådan set lægger mærke til, det er, at Gandhis tanker om fred og ikke vold og det der satiraya-begreb er sådan set udviklet igennem hans dialog og de tanker, han møder under hans ophold her i Vesten og korrespondance med fredsfolk her i Vesten. Det er sådan set meget tankevækkende, at dialogen den er meget vigtig for vores udvikling alle sammen.
Ja, man kan egentlig kalde det en nord-syd-dialog forneden, længe før den problemstilling blev kendt. Ja, og der er filosofi i det, der er politik i det, der er religion i det, og meget af dialogen foregik også i Indien, mens Gandhi var i Indien. Var i Indien en engelsk missionær, der hed Andrews, som også rejste rundt og var meget socialt engageret, som i meget lang årrække påtog sig at formidle Gandhis idéer til Vesten. Ja, Gandhi blev i Indien mødt af en lang række personer fra hele verden, meget Europa og også USA. Og selv nogle danskere var der med, ikke? Og nordmænd, og der var en konstant dialog. Og noget af den dialog førte jo til, at nogle norske Gandhi-tilhængere, for eksempel Bukken Lassen, i 1937 foreslog, at Gandhi skulle have Nobelprisen. Men da man i året før, i 1936, havde givet Nobelprisen for 1935, tog det leg, til den tyske pacifist Karl von Ossietzky, der sad i koncentrationslejr, så ville man ikke i Nobelkomiteen give prisen til Gandhi, fordi man ikke turde lægge sig ud med London. Gandhi blev så foreslået på i 38 også, at han skulle have Nobelfredsprisen, men det blev igen afslået. Gandhi blev efter Indiens selvstændighed i 47 også indstillet til Nobelprisen, hvor man tykkede på sagen, men man sagde nej, og i 48, begyndelsen af 48 blev han også indstillet til Nobelprisen, men da han så blev myrdet, så afslog man med den begrundelse, at man ikke gav Nobelprisen posthumt. Så i Nobelkomiteen senere beklaget meget, at man ikke tildelte Gandhi Nobelprisen, og har nævnt, at det er en af de største fejltagelser, komiteen har begået.
Ja, det er en helt sag for sig, hvordan man uddeler Nobelpriser. Men hvis vi her afslutningsvis holder Terp, skal lige se på situationen i dag. Vi ved, at den her antikrigsbevægelse indkalder til demonstrationer her på femårsdagen for angrebskrig mod Irak, og det er lørdag den 15. marts. Hvad kan Gandhis tanker bruges til i dag? Skulle fredsfolk i dag, eller antikrigsfolk i dag, studere Gandhi noget mere måske?
Gandhi kan altid bruges af fredsfolk, hvad enten der er krig eller ikke krig, fordi at man kan bruge ham som eksempel på, hvordan man kan eller ikke kan organisere folkelige bevægelser. Det vil sige, at Gandhi kan også bruges af alle andre, der arbejder med organisationsteori. Og begreber som folkelighed, samfund, politik, religion. Og det er selvfølgelig klart, at det er altid bedst at gå direkte til kilderne. Få oplysningerne fra hestens egen mund. Men der vil nok kræve en forfærdelig masse formidling af Gandhis idéer, for at det skal blive brugbar også i fredsbevægelserne. Der er nok nogen, der skal til at tykke lidt drev på dem og vise, hvor de vigtige begreber og sammenhæng er. Det er selvfølgelig klart, at man kan ikke tage en specifik begivenhed eller periode i forrige århundrede og omsætte den til nutiden. Men mange af de idéer og de synsmåder, som Gandhi brugte, kan sagtens anvendes i dag. Måden at organisere sig på, måden at kommunikere på, måden at søge dialog. Dialog ikke kun med venner og bekendte, men dialog med modstandere og eksempelvis militærfolk. Og accept af modstanderen er forstået på den måde, at det er ikke modstanderen som sådan, der er ond, altså militærmanden eksempelvis, men det er hans meninger, specielt hvis han står nede i Iraks oliefelter og gerne vil have noget billig olie til USA. Men den åbenhed, Gandhi havde, kan vi lære meget af i dag.
Holger Terp, rektør af Fredsakademiets hjemmeside, www.fredsakademiet.dk. Jeg siger mange tak, fordi du vil fortælle os om dit arbejde med at skaffe og offentliggøre, arbejde med at offentliggøre og gøre Gandhis arbejde, og nu her selvbiografi, tilgængelig for os alle sammen på Fredsakademiets hjemmeside. Har du en afsluttende bemærkning?
Ja, jeg håber da at være med til at kunne formidle Gandhi til de unge i skolerne og på gymnasierne, og jeg ser mig glæde frem til, at der er nogen på universiteterne og folk i fredsbevægelserne, der vil arbejde mere med Gandhi og de idéer og den politik, han stod for. Det kan da være med til, at vi skaber et fredeligere samfund.
Og det gælder også politikerne.
Ja. Man kan måske sige, at i set i Gandhis sammenhæng var nationalisme ikke så negativt, som det er blevet senere med fascismen og nationalsocialismen. Men man kan håbe, at Gandhis idéer kan sige en ny generation af unge en forfærdelig masse.
Ja, tak, Holger Terp, fredsakademiet.dk.
Altså, selve Fredsakademiet er en forening, som man kan være medlem af, og det koster mellem 150 og 250 kroner om året, alt efter om man er studerende eller man er i arbejde. Man kan sende en mail til Fredsakademiet. Det er mail@fredsakademiet.dk.
Jeg siger mange tak, Holger Terp. Vi hører det her, Holger Terp, rektør på Fredsakademiet, fortæller om Gandhis liv ud fra hans selvbiografi. Man kan selv læse den eller downloade den fra Fredsakademiets hjemmeside www.fredsakademiet.dk. Interviewet med Holger Terp er optaget den 10. marts 2008 og er tænkt som et bidrag til oplysningen her forud for fredsdemonstrationen den 15. marts 2008.